Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, με την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη κάθε δεύτερη Πέμπτη, 9.30 με 11.30 το βράδυ. Για όσους τώρα συνδεθήκατε, ασχολούμαστε με το κοινωνικό πείραμα συμμόρφωσης του Solomon Ash από το 1950. Και καθώς είδαμε τις δύο παραλλαγές Ανέστη, βέβαια έχουμε πολλά ακόμα θέματα να πούμε και να θίξουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Solomon Ash προχώρησε και σε μια τρίτη παραλλαγή του πειράματος, στην οποία καλεί το υποκείμενο προς έρευνα να καταθέσει την απάντησή του γραπτός. Δηλαδή, και καλά, αρχίζαν το πείραμα και το υποκείμενο έμπαινε μέσα στην αίθουσα αφού είχε αρχίσει. Και του είπαν, επειδή άργησες, κάτσε λίγο πιο άκρη και γραπτά θα καταγράφεις τη δικιά σου απάντηση, αφού έχεις εκτεθεί στις προφορικές απαντήσεις των άλλων που εσκεμμένα λένε τη λάθος. Είδαν λοιπόν ότι το αποτέλεσμα συμμόρφωσης σε μια τέτοια περίπτωση έπεφτε κατά 2/3 σε σχέση με το αρχικό πείραμα, που σημαίνει ότι δεν είναι τόσο πολύ η έκθεσή σου στην παραπληροφόρηση, στο λάθος και λοιπά, στην κοινωνική επιρροή, αλλά η επίδραση που έχει το να το ομολογήσεις. Το να το ομολογήσεις δημόσια. Και εδώ μας εισάγει ένα άλλο κομμάτι, ότι απαραίτητο για τη σωτηρία είναι η δημόσια ομολογία. Αυτό είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό του χριστιανισμού. Μα είμαι κρυφός μαθητής. Μα, και λέει για κάποιους ανθρώπους, λέει, αγάπησαν, λέει, τη δόξα, λέει, των ανθρώπων περισσότερο από τη δόξα του Θεού. Και άλλοι, βέβαια, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αρκετοί κρυφοί μαθητές γίνανε φανεροί. Έτσι ήταν και ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Νικόδημος κλπ. Αλλά λέει, τώρα μου θύμισε κάτι, Ανέστη, στο 10ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, για τα πολύ πολύ απλά βήματα σωτηρίας, και μέσα σε αυτό υπάρχει δημόσια ομολογία και λέει, πλησίον σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου. Μα δεν αρκεί να είναι στην καρδιά μου? Όχι, θέλει να είναι και στο στόμα σου. Δηλαδή ο λόγος της πίστης, τον οποίο κηρύττομαι, ότι αν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριο Ιησού και πιστεύεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Διότι με την καρδιά πιστεύει της προς δικαιοσύνη, αλλά και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Δηλαδή, η σωτηρία προϋποθέτει δημόσια ομολογία. Τι σημαίνει δημόσια ομολογία? Πρώτη δημόσια ομολογία είναι το βάπτισμα. Γι' αυτό λέει, ο πιστέψας και βαπτιστής θέλει σωθεί. Και καλείται ο άνθρωπος, γίνεται, και δεν θέλουμε να γίνεται σκοτεινά εκεί, σε ένα υπογειάκι, ένας εκεί, βαπτίστηκες κλπ. Όχι ότι δεν είναι έγκυρο αν γίνει έτσι. Αλλά τι ωραία ενώπιον του σώματος Εκκλησίας, μακάρι ενώπιον συγγενών και φίλων, να σε ρωτήσει ο δούλος του Θεού, πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού? Και να ακουστεί δυνατά, αμήν. Θέλεις να τον ακολουθείς όλη τη ζωή? Αμήν. Είναι μια δημόσια ομολογία η οποία ακούγεται τόσο στον επουράνιο κόσμο, τόσο στον ουράνιο κόσμο, όσο και στον γήινο, σε όλους τους ανθρώπους, ότι εγώ ακολουθώ τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού, σε όλη μου τη ζωή. Αυτό είναι το θέλημά μου. Και εκεί βαπτίζεσαι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και καθώς γίνεσαι σύμφυτος με το θάνατο του Χριστού, γίνεσαι και με την ανάσταση αυτού, βγαίνοντας σε ένα νέο σώμα, σε μια νέα ζωή, νέο κτίσμα. Άρα, όταν φεύγει αυτή η δημόσια ομολογία, ο άλλος είναι πολύ εύκολο. Και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε από αυτούς που στέκονται σιωπηλά και είναι γραπτός, σιωπηλά, κρυφά, σε ένα συμμαθητή, όταν βρεθούμε μόνοι μας, στεκόμαστε και λέμε, ναι, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω αυτά και εγώ χριστιανός είμαι κλπ. Αλλά τι ωραία να μας δώσει ο Θεός, όπως λέει στον Τιμόθεο, δεν έδωσε, λέει, πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, και να σταθείς ενώπιον πολλών και να πεις, είμαι παιδί Θεού. Και Ανέστη, κλείνω με αυτό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη, όχι ιδιότητα, μεγαλύτερος χαρακτηρισμός στο σύμπαν. Λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, «Σι δε ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε». Να πεις, είμαι παιδί Θεού. Και δυστυχώς ακόμα και εγώ πολλές φορές, το θυμάμαι, αισθάνθηκα εσωτερικά ντροπή. Τι θα πω τώρα, είσαι παιδί Θεού, εσύ πιστεύεις όντως, πιστεύεις ότι ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα? Ήμασταν τότε στο πανεπιστήμιο, μετά στο πολυτεχνείο, μετά σε άλλους χώρους κλπ. Και συστελώσουνα να πάρεις θέση σε ερωτήματα τέτοια και να πεις, πιστεύω στην Καινή Διαθήκη. Μα καλά, εσύ τώρα έχεις πάρει πτυχίο μεταπτυχιακό και λοιπά και πιστεύεις αυτό ότι πριν 4, 5, 6, 7, 10 χιλιάδες χρόνια έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, ναι. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού και τον εμπιστεύομαι κατά πάντα στη ζωή μου.
Μα αυτό ακριβώς είναι και ο άνθρωπος να είναι πλήρως δοσμένος στον Θεό, με την καρδιά του μάλλον να το πω δοσμένος στον Θεό. Δεν είναι ότι, εντάξει, μη βλέπεις την εμφάνισή μου, μη βλέπεις το λέω, η καρδιά μου την έχω δώσει στο Θεό. Αυτό είναι λάθος γιατί είναι αδύνατο να συμβεί. Όποιος έχει δώσει την καρδιά του στο Θεό, σημαίνει ότι έχει παραδώσει ολόκληρο τον εαυτό του και την ψυχή του και το σώμα του, ώστε να μιλάει η εμφάνισή του, αλλά και το πνεύμα του, που σημαίνει με τον νου και με τον λόγο, ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι όποιος με ομολογήσει έμπροστα των ανθρώπων, και εγώ θα τον ομολογήσω εκείνη την ημέρα μπροστά στον Πατέρα μου και στους αγγέλους. Όποιος όμως με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, και εγώ θα τον αρνηθώ εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να στεκόμαστε και να συμβαδίζουμε με τα λόγια του στόματός μας και τα λόγια του στόματός μας πραγματικά να εκφράζουν αυτό το οποίο έχουμε ζήσει και αυτό το οποίο πιστεύουμε. Η απέτηση λοιπόν του Θεού, ο άνθρωπος να στέκεται στην αλήθεια, τολμώντας να πάει κόντρα στην πλειοψηφία, ξεκινάει ήδη από την Παλαιά Διαθήκη και από τον νόμο του Μωυσή, όπου διαβάζουμε στην Έξοδο, στο ΚΓ κεφάλαιο. Ξεκινώντας το ΚΓ κεφάλαιο, λέει το εξής. Είναι διατάξεις, επιπλέον διατάξεις μετά τις 10 εντολές, καθώς ο Μωυσής είχε ανεβεί στο όρος Σινά για να πάρει τις πλάκες με τις εντολές. Στα επόμενα κεφάλαια ακολουθούν κάποιες επιπλέον διατάξεις και λέει στο ΚΓ κεφάλαιο: «Δεν θέλεις διαδώσει ψευδή φήμην, δεν θέλεις συμφωνήσει μετά του αδίκου δια να γίνεις ψευδομάρτης, δεν θέλεις ακολουθήσει τους πολλούς επί κακό. Ουδέ θέλεις ομιλήσει εν κρυσολογία, ώστε να κλείνεις κατόπιν πολλών, δια να διαστρέψεις κρίσιν. Θα έρθουν στιγμές όπου οι πολλοί θα λένε κάτι άδικο, κάτι που αδικεί έναν άνθρωπο, για να γίνει το δικό τους, το συμφέρον των πολλών, αυτό που δεν τους συμφέρει να ακουστεί αλήθεια, αλλά να ακουστεί κάτι ψέμα, το οποίο θα καταστρέψει μια ζωή, έναν άνθρωπο, αλλά εντάξει, εμείς θα τη γλιτώσουμε. Δεν θα τους ακολουθήσεις, τους πολλούς, επειδή πάνε να κάνουν κάτι κακό, γιατί είναι πολλοί. Ούτε στην ώρα της κρίσης, δηλαδή της δίκης ή της έκθεσης της κατάστασης, να κλείνεις κατόπιν πολλών δια να διαστρέψεις κρίση. Αυτό είναι απαράδεκτο ενώπιον του Θεού και ο Θεός δεν μπορεί να το δεχτεί. Η υποχρέωση του ανθρώπου του Θεού είναι πάντοτε να λαλεί την αλήθεια. Και έτσι, Δημήτρη, θα ήθελα να θίξω και μια άλλη πτυχή του θέματος. Καθώς μιλήσαμε, ας πούμε, για τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος πολλές φορές όταν βρεθεί έξω στον κόσμο, είπαμε για το σχολείο του, στο πανεπιστημίο του, στην εργασία του, απέναντι σε μια πλειοψηφία ανθρώπων απίστων, που θα πρέπει να σταθεί στο θέλημα του Θεού και μπορεί ο Θεός, όπως είπαμε, να του στείλει και άλλον έναν άνθρωπο να τον ενισχύσει. Αλλά δυστυχώς το φαινόμενο αυτό μπορεί να παρατηρηθεί και πιστεύω είναι σημαντικό να το πούμε αυτό και ενδοεκκλησιαστικά. Δηλαδή, να υπάρχει μία κατάσταση μέσα στην Εκκλησία η οποία να μην είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, μία χαλάρωση, μία εκοσμίκευση, υπό κάποιες συνθήκες να έχει υπησέλθει, και βλέποντάς το αυτό ο άνθρωπος του Θεού, είτε πρόκειται για εργάτη του Θεού, που πολύ περισσότερο βέβαια για εργάτη του Θεού είναι μεγαλύτερη ευθύνη, είτε για ένα απλό πρόβατο, έναν απλό πιστό μέσα στην Εκκλησία, να σταθεί ακριβώς σε εκείνο το οποίο θέλει ο Κύριος, χωρίς να επηρεαστεί από την εκοσμικευμένη πλειοψηφία. Λέει κάτι πολύ ωραίο ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία των Σάρδεων, όπου εκεί πραγματικά υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία, ώστε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στο γάμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, να λέει ότι «εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός». Δηλαδή είναι σε τέτοιο βαθμό απομάκρυνσης από την επαφή του με τον Κύριο που είναι νεκρός. Και προφανώς έχουν υπησέλθει και πολλά πράγματα του κόσμου, ψευδοδιδασκαλίες, σαρκικές επιθυμίες, γιατί έτσι καθίσταται ο άνθρωπος πνευματικά νεκρός. Ένα όνομα ότι ζεις, χριστιανός, αναγεννημένος, παιδί του Θεού, εκκλησία, αλλά ουσιαστικά είσαι νεκρός. Και δίνει την προτροπή ο Κύριος: «Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλους είναι αποθάνωση, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και οίκουσας και φύλατε αυτά και μετανόησον, εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσει ποια ώρα θέλω ελθεί επί σε». Προειδοποιεί λοιπόν ο Κύριος τον ποιμένα της Εκκλησίας ότι η Εκκλησία του έχει περιέλθει σε μια πολύ άσχημη κατάσταση ως επιτοπλίστων όμως, γιατί λέει στο 4 εδάφιο έχεις ολίγα ονόματα και ενσάρδεση, τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Υπήρξανε κάποιοι λίγοι μέσα στην εκκλησία, οι οποίοι τόλμησαν να πάνε κόντρα στην πλειοψηφία αυτή. Στην πλειοψηφία αυτή, η οποία θέλησε να φαρδίνει το δρόμο του Θεού, θέλησε να βάλει κάποια δεν πειράζει μέσα στην εκκλησία, θέλησε να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, απομακρύνει την παρουσία του Θεού, αλλά μπορούμε να βρούμε πολλές δικαιολογίες για να το ενσωματώσουμε στη ζωή μας και ακόμα και στην εκκλησιαστική ζωή. Κάποιοι όμως τόλμησαν να πάνε κόντρα. Ολίγα ονόματα, τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Αυτοί σίγουρα θα αντιμετώπισαν πίεση, θα αντιμετώπισαν ονειδισμό, θα αισθάνθηκαν και οι ίδιοι άσχημα, θα βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, τριμωγμένοι. Αλλά τι λέει ο Κύριος για αυτούς? Θέλουσι περιπατήσει με τεμού με λευκά, διότι είναι άξιοι. Έτσι φαίνονται ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό θέλουμε να το πούμε αυτό. Αν κάποιος αδελφός και πολύ περισσότερο νέος σε ηλικία ή αδελφοί αισθάνονται ότι στην εκκλησία τους, σε κάποια κοινωνία, ενώ θα ήθελα να κάνω αυτό που λέει ο Κύριος, βλέπουν ότι γύρω τους υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση, ας λάβουν δύναμη από αυτό το λόγο απόψε, να σταθούν εκεί που τους θέλει ο Θεός. Γιατί μπορεί να γίνουν αποδέκτες ονειδισμού, πίεσης, αλλά αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος τους βλέπει διαφορετικά. Τους βλέπει ότι τόλμησαν να μην μολύνουν τα ημάτια και αυτοί έχουν την επαγγελία ότι θα περπατήσουν με τον Κύριο με λευκά, διότι είναι άξιοι. Είναι άξιοι γιατί τόλμησαν να μείνουν εκεί που τους θέλει ο Θεός, παρά το γεγονός ότι θα αντιμετώπιζαν την πλειοψηφία γύρω τους και μάλιστα την εκκλησιαστική, που αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί όταν ξέρεις ότι ο άλλος είναι άπιστος, λες εντάξει, είναι άπιστος ο άλλος, δεν καταλαβαίνει. Αλλά όταν είναι αδελφός, όταν είναι πιστός, αλλά έχει ξεφύγει από το θέλημα του Θεού και εσύ ξέρεις ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό στο οποίο σε προτρέπει πλειοψηφία, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά αν σταθείς εκεί που θέλει ο Κύριος, όχι με έπαρση, όχι με τσακωμό, αλλά με ταπεινό φρόνημα και με πραότητα, ο Θεός θα σε ευλογήσει πάρα πολύ και θα περπατήσεις μαζί του. Τώρα, τι ακριβώς θα είναι αυτό και πώς θα το κάνει ο Θεός, αλλά όταν θα το απολαύσεις, θα είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία και θα δεις τον Κύριο να σε αναβαθμίζει πνευματικά, επειδή τόλμησες να αντισταθείς στην εκκοσμικευμένη εκκλησιαστική πλειοψηφία.
Είναι φοβερό, Ανέστη, και τραγικό να αισθάνεσαι μειοψηφία στην εκκλησία. Και τώρα να έχουμε στο μυαλό μας οποιαδήποτε εκκλησία. Εκεί δηλαδή που μπαίνεις μέσα για να γνωρίσεις το Θεό και θέλεις να βρεις συνοδοιπόρους, συνεργάτες και να ακολουθήσεις μαζί με τον Κύριο, ανθρώπους που θα έχει το ίδιο φρόνημα, να πασχίζεις, να αισθανθείς και να αισθανθείς αγαπητός, ομόψυχος, συνοδοιπόρος μέσα στην εκκλησία και να αισθάνεσαι μειοψηφία. Γιατί το να είμαστε μειοψηφία μες στον κόσμο, δόξα στο Θεό, ο λόγος του Θεού λέει «στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός και ολίγοι οι ευρίσκοντες αυτήν». Το ότι θα είμαστε μειοψηφία μες στον κόσμο είναι δεδομένο, αυτό ξέρουμε. Αλλά να αισθάνομαι μειοψηφικά στην εκκλησία, το να προσπαθώ μέσα σε μια κοινωνία να μιλήσω για τον Χριστό, σε μια κοινωνία σε εισαγωγικά αγίων, και να κυριαρχεί ποδόσφαιρο, μπάλα, μηχανάκια, οστερίες, και να λέω κάποιος να μιλήσουμε για τον Χριστό. Ήμουν όλη την ημέρα με ανθρώπους, ήμουν όλο το μεσημέρι με συναδέλφους και ήρθα απόγευμα στο σπίτι για να πούμε δύο πράγματα για τον αγαπημένο και δεν βρίσκω. Ή θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, ανοίγω το λόγο του Θεού, αλλά οτιδήποτε άλλο. Και οι εκκλησίες που δοξάζεται ο Χριστός, υψώνεται η σημαία του Ευαγγελίου. Ευχόμαστε πραγματικά να υλοποιείται αυτό που λέει Α Ιωάννου Α, και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και του Υιού αυτού. Είναι κοινωνίες φωτός, κοινωνίες αγάπης, αλλά και από την άλλη να φροντίζουμε. Τώρα είναι τόσο πολλά τα μηνύματα μέσα από αυτό το κοινωνικό πείραμα, είναι απίστευτο. Μη μένεις μόνος. Ο λύκος και σε αντιστοιχεί ο εχθρός θέλει να σε παρασύρει μόνο. Και σκεφτείτε κάτι, στην πιο δύσκολη στιγμή του ο Πέτρος έμεινε μόνος, δεν έπρεπε να μείνει μόνος. Είναι εκείνη τη στιγμή που ξαφνικά συλλαμβάνουν τον Κύριο, ο Κύριος οδηγείται προς το σπίτι του αρχιερέα. Εκεί ο Πέτρος από πόθο αλλά και φόβο ακολουθεί τον Κύριο. Ο Ιωάννης μπαίνει πιο μπροστά μέσα, ήταν γνωστός στο θυρωρού, κάνει νεύμα στο θυρωρό, μπαίνει ο Πέτρος και ξαφνικά ο Πέτρος βρίσκεται μόνος. Συναισθήματα, θλίψη, αγωνία, απορία, και εκεί μία δούλη. δεν υπήρχε περίπτωση, αν του λέγανε 5 ώρες προηγουμένως του Πέτρου, ότι Πέτρο σε λίγες ώρες, όχι δεν θα με αρνηθείς. Ο Κύριος του είπε μόνο θα με αρνηθείς. Θα με αρνηθείς σε μία ασήμαντη δούλη. Και για έναν ασήμαντο λόγο. Δεν του είπε και πες το πιστεύω. Απλώς του είπε και εσύ μαζί του ήσουνα.
Και μάλιστα, συγγνώμη Δημήτρη που σε διακόπτω, αλλά έχω σημειώσει εκείνο το σημείο στη γραφή μου ότι ίστατο λέει μετά των υπηρετών και εθερμαίνεται ο Πέτρος. Στην ίδια φωτιά με τους υπηρέτες, με τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν Θεό, που οι συζητήσεις θα κυριαρχούν ποιες είναι, εναντίον του Χριστού. Επιτέλους αυτός ο πλάνος τον συλλάβανε, τον έχουν μέσα τώρα να τον ανακρίνουν. Ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή θα αισθάνθηκε εντελώς γκρεμισμένος. Πού να τολμήσει να πάει κόντρα. Όπως είπες, στην απλή αυτή πρόταση της δούλης, αμέσως υποχώρησε, αρνήθηκε, αναθεμάτισε.
Και έτσι το λένε έτσι, και πολλοί αδελφοί μας έτσι, και υπάρχει γενικότερα και από το λόγο του Θεού προκύπτει, προσπάθησε να μην μένεις μόνος. Και αν αναγκαστικά κάποιες στιγμές είσαι μόνος, προσπάθησε να είσαι υπόλογος σε κάποιον. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ είμαι ένας ελεύθερος 25 χρονών, 22 χρονών, 18 χρονών, μένω μόνος μου. Είμαι φοιτητής, είμαι οτιδήποτε άλλο και είμαι πολλές ώρες μόνος. Πρώτα απ' όλα, και να είσαι μόνος, μην μένεις μόνος. Υπάρχουν αδέλφια, υπάρχουν κοινωνίες αδελφών, υπάρχουν σπίτια, υπάρχει εκκλησία, προσευχές, ολονυχτίες, έργο του Θεού. Ελαχιστοποίησε τις στιγμές που είσαι μόνος. Θα υπάρχουν βέβαια και όμορφες στιγμές μοναξιάς, στιγμές στο ταμείο με τον Κύριο κλπ. Αλλά οι πολλές ώρες μόνος γίνεσαι εύκολη λία στον εχθρό. Να έρθει να σου πετάξει απογοήτευση, να σου πετάξει το βίντεο, να σου πετάξει το πρόστιχο, τη διαφθορά, την αμαρτία μπροστά και εκεί να μην έχεις τα δυνατά ερίσματα να σταθείς, να μην έχεις το αντιστήριγμα να ακουμπήσεις, να μην έχεις το πλησίον ως τον αδελφό, τον συνοδοιπόρο, τον συνεργάτη που θα σε στηρίξει, θα σου πει όχι αδελφέ, κράτα, ο Κύριος είναι μαζί σου. Μην μένεις μόνος. Και λέμε ότι όσες φορές άνθρωποι του Θεού καλοί μείναν μόνοι, ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολο, βέβαια ο Θεός είναι εκεί. Και στη μοναξιά και στο πρόβλημα και στην αδυναμία. Πολλές φορές δεν βρισκόμαστε εκεί ο Θεός. Υπάρχουν στιγμές τώρα πόσοι άνθρωποι βρεθήκαν λόγω COVID μόνοι. Και σε δύσκολες στιγμές, μόνοι ακόμα και από τον κοινωνικό περίγυρο και τον οικογενειακό, γιατί δεν επιτρεπότανε. Αλλά εκεί, όταν μη εκεί ο Θεός βρίσκεσαι μόνος, θα είναι ο Κύριος. Αλλά προσπάθησε, μη μένεις εκεί ο Θεός ώρες μόνος. Γιατί εκεί θα έρθουν οι διαλογισμοί του εχθρού. Να συνθλίψουν και να σε βασανίσουν.
Όπως έγινε και με τον προφήτη τον Ηλία, ο οποίος τη μία μέρα κατέβαζε τη φωτιά από τον ουρανό, μετά ακούγοντας τις απειλές της Ιεζάβελ, ως άνθρωπος φοβήθηκε, απομονώθηκε, έπεσε να κοιμηθεί και τον σκούνταγε ο άγγελος και λέει: Ηλία, τι έγινε, τι έπαθες? Και ο Ηλίας έλεγε το παράπονο του: Έμεινα μόνος, εγώ ήμουν εστάθινη εις άκρον ζηλωτής ενώπιον του Κυρίου, αλλά τώρα όμως εναπελήφθη μόνος. Και ο Κύριος τι έκανε τελικά? Του μίλησε μέσα από το στόμα του Αγγέλου και πρώτα απ' όλα του έδωσε ακόμα κάποιες αποστολές να πάει να χρήσει τον Ελισέ, προφήτη αντί αυτού, τον βασιλιά της Συρίας. Δηλαδή είναι η προτροπή αυτή για το έργο του Θεού. Να εξέλθεις από τον εαυτό σου. Γιατί όσο μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου και διαλογίζεσαι, έρχεται η απογοήτευση. Όταν όμως εξέλθεις να κάνεις το έργο του Θεού, εκεί ο Κύριος θα σε ενισχύσει και θα φύγουν όλα. Και τι άλλο του είπε? Αφήκα είσαι με αυτόν 7.000 ανδρών. Ήτινες δεν έκλεινα γόνι στο βάλ. Δηλαδή θα διαπιστώσει τελικά ότι δεν είσαι μόνος σου και ο Θεός θα φέρει δίπλα σου κι άλλους. Θα σε οδηγήσει ανάμεσα σε ανθρώπους που όντως αγαπάνε το Θεό, είναι ζηλωτές για να έχει μια ευλογημένη κοινωνία μαζί τους.
Τώρα, είδαμε στη δεύτερη παραλλαγή, Ανέστη, καθώς τελειώνει και το τρίτο ημίωρο, το πόσο σημαντική επίδραση είχε στο υποκείμενο προς έρευνα ο δεύτερος εθελοντής, ο οποίος και αυτός έλεγε την σωστή απάντηση. Και τώρα ο Κύριος μας καλεί και εμάς. Στον αδύναμο, σε αυτόν που προσπαθεί να παλέψει με την οποιαδήποτε κοινωνική συμμόρφωση και τις επιταγές της μόδας, της κοσμοθεωρίας του κόσμου κλπ. Να σταθώ εγώ, αυτός ο δεύτερος, το αντιστήριγμα. Έχει ένα φοβερό εδάφιο στις παροιμίες, το οποίο σπάνια το ακουμπάμε, αλλά είναι εκπληκτικό. Λέει στην 607 παροιμίες, λάμδα α, 8. Και λέει, άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου, υπέρ της κρίσεως πάντων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου, κρίνε δικαίως και υπερασπίζου των πτωχών και των ενδέει. Και υπάρχουν στον κόσμο αυτό άφωνοι. Άφωνοι σημαίνει ότι στην επιταγή και στην επιβλητικότητα και στην συμμόρφωση αυτή που υπάρχει, αυτό ρεύμα του κόσμου, ενώ δεν το δέχονται εσωτερικά, είναι άφωνοι. Αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να σηκώσουν ανάστημα και να πούν ότι η δικιά μου μερίδα είναι με τους Αγίους. Ο κλήρος μου είναι με τον Ιησού Χριστό. Εκεί σε καλεί τώρα εσένα το Πνεύμα το Άγιο να σταθείς υπέρ αυτού του αφώνου, να σταθείς δίπλα, να λαλήσεις λόγο Θεού και ο άφωνος, που μέχρι τώρα ήταν και αυτός άφωνος και πώς θα σταθώ και πώς θα κάνω κλπ, να πάρει θάρρος από το δικό σου θάρρος, να πάρει και εκείνος φωνή από τη δική σου φωνή, να πάρει ανάστημα από το δικό σου ανάστημα και να σταθεί και εκείνος και να δημιουργήσει ο Κύριος ομάδα. Μλάλισον, άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου.
Και εγώ αυτή την προτροπή, Δημήτρη, θα την συγκεκριμενοποιήσω ακόμη περισσότερο και πιο έντονα, θα την κατευθύνω προς τους γονείς. Πόσο πολύ έχουν ανάγκη τα παιδιά την στήριξή τους, τη συμπαράσταση, την ενασχόληση μαζί τους για να μπορέσουν να αντισταθούν στην πλειοψηφία που θέλει να αλλοιώσει τις αρχές οι οποίες λαμβάνουν από το σπίτι τους, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για χριστιανικές οικογένειες. Εγώ δεν είμαι πολλά χρόνια πατέρας, αλλά βλέπω ότι πόσο ανάγκη έχει στήριξη το παιδί, αλλά και νέα παιδιά μέσα στην εκκλησία, με κάποιον αδελφό μεγαλύτερο να τους πλησιάσει, να μπει στο πρόβλημά τους, ώστε να λάβουν στήριξη, προτροπή, συμβουλή, γιατί αυτό θα τους δώσει δύναμη την επόμενη δύσκολη στιγμή να αντισταθούν και να μην παρασυρθούν από αυτό που πάει να τους επιβληθεί. Γιατί είναι εύκολο να δει ένα παιδί, ένα παράδειγμα κακό, μια άσχημη λέξη, μια άσχημη συμπεριφορά και να την υιοθετήσει για να είναι και αυτό κομμάτι της παρέας, αρεστό στους υπόλοιπους. Εκεί πώς θα πάρει δύναμη να αντισταθεί, θα βοηθήσει πάρα πολύ αν υπάρχει η σχέση με το γονιό. Η επαφή του γονιού με το παιδί, δηλαδή η ενασχόληση του γονιού με το παιδί, ώστε βασιζόμενο και σε αυτή τη σχέση και παίρνοντας και από αυτό δύναμη, να μπορέσει να σταθεί στις αρχές τις οποίες έχει προσλάβει από το σπίτι του.
Αισθάνομαι ότι πήραμε σήμερα και πρώτοι εμείς, Ανέστη, πληθώρα μηνυμάτων και εύχομαι πραγματικά τα λόγια αυτά να φτάσουν μέσα σε κάθε καρδιά, ιδιαίτερα στους νέους, στους οποίους αυτές οι προσπάθειες συμμόρφωσης με το ρεύμα του κόσμου είναι πάρα πολύ έντονες. Και έλεγε κάτι πολύ ωραίο, λέει: το ζωντανό ψάρι πάντα ξεχωρίζει γιατί πάει ανάποδα στο ρεύμα. Και όσο πιο ζωντανός είναι ο χριστιανός, τόσο εμφύτος, τόσο από μέσα του βγαίνει το να πάω ανάποδα στις απαιτεγές της μόδας, της κάθε κοσμοθεωρίας κλπ. Και ο Θεός να μας χαρίσει νέους και νέες, οι οποίοι αυτόν έσκατο καιρό θα σταθούν και θα υψώσουν λόγο Θεού εν μέσω γενναίας σχολιάς και διαστραμμένης, θα σταθούν αντιστήριγμα ώστε να πλώσουν χέρι βοηθείας και σε όλους αυτούς που θέλουν και εκεί να ακολουθήσουν, αλλά μέχρι τώρα άφωνοι, παρασυρμένοι από το ρεύμα του κόσμου, δεν μπορούν να σταθούν, και να δημιουργήσει ο Κύριος πραγματικά ομάδες αγωνιστών, νέων, προσευχών, ευλογημένων, δυνατών νέων, οι οποίοι θα σηκώσουν τη σημαία του Χριστού. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα.